Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, para pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Ini hari pertama Ramadan kita tahun ini. Tadi malam tarawih pertama di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini kajian pertama juga di awal Ramadan tahun ini. Datangnya bulan Ramadan kabar sangat gembira bagi kita, maka wajib kita menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh bahagia, karena ini musim segala macam kebaikan. Ramadan adalah bulan turunnya ampunan, Ramadan adalah bulan taubat, Ramadan bulan dilipat gandakannya ibadah, Ramadan adalah bulan diampuninya dosa dan seabrek kebaikan lain. Salah satu keuntungan kita sebagai umat terakhir adalah diberikan banyak keistimewaan oleh Allah yang tidak Allah berikan kepada umat-umat lain, termasuk yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebelum Islam datang juga sudah ada bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, terus Rajab, Syaban, Ramadan sudah ada, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nama bulannya sudah ada, cuma kapan tahunnya ditetapkan belum. Baru di zaman Umar bin Khattab ditetapkan satu tahun hijrah, dimulai dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ketika bulan Ramadan tiba, kaum muslimin diberikan lima keutamaan yang tidak Allah berikan kepada kaum yang lain. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatun minal umam qablaha." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Umatku diberi lima keistimewaan di bulan Ramadan." yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain sebelumnya. Apa saja keutamaan itu? Pertama, anna khulufa fami shaimi atyabu indallahi min rihil misk, bahwa bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah dibanding aroma parfum minyak kasturi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi parfum terwangi adalah parfum minyak kasturi. Kalau yang asli itu mahal sekali, ya. Dan wanginya awet sampai berhari-hari. Bahkan kadang setelah dicuci juga wanginya masih ada. Kadang-kadang kalau dicuci disatukan dengan pakaian lain, pakaian lain jadi ikut wangi juga. Keistimewaan minyak kasturi disukai oleh semua orang. Kan kadang-kadang ada aroma parfum yang oleh sebagian orang disukai, oleh sebagian yang lain enggak, bau enggak enak kan gitu ya. Kalau minyak kasturi itu disukai oleh semua orang. Semua orang suka dan sangat mahal. Walau mahal, bagi yang punya uang dibeli. Karena itulah maka ini istimewa. Nah, ternyata bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Kenapa demikian? Karena bau mulut yang oleh manusia dianggap buruk, dibenci, tidak disukai. Tapi ini lahir dari sebuah ibadah. Ibadah saum, karena perut kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Walaupun kita gosok gigi sehari 10 kali, walaupun berkumur-kumur dengan penyegar mulut berkali-kali, tetap itu akan gak enak baunya. Karena kosongnya perut kita dari makanan dan minuman. Nah, ternyata sesuatu yang buruk di mata manusia. Tapi kalau itu lahir dari hasil ibadah, hasil saum atau ibadah lain, maka jauh lebih baik bagi orang yang melakukannya. Dan di sisi Allah ini lebih wangi daripada minyak kasturi. Coba lihat hadis Nabi SAW tentang orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, inna syahida ya'ti yawmal qiyamah wajarhuhu sath'ubu damman launuhu lahu dam warihuhu rihul misq. Orang yang mati syahid nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan berlumuran darah. Darahnya warnanya warna merah darah, tapi aroma darah yang keluar dari lukanya itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Lihat juga orang yang berhaji. Allah Azza wa Jalla memuji orang yang berhaji di hadapan para malaikat. Padahal orang yang berhaji saat itu dekil, kotor dengan debu, bercampur keringat, tidur di tanah gitu ya. Apalagi zaman baheula, mereka hanya memakai dua helai kain ihram. Kemudian selama beberapa hari dari tanggal 8 Zulhijjah malam sampai tanggal 10 pakai itu terus. Dan sampai tanggal 12 atau 15 boleh dikatakan, apalagi zaman baheula, susah untuk mandi. Sekarang agak mending, tapi antrian sangat padat. Nah, mereka itu kumal, mereka kotor, mereka tidak enak dipandang. Tapi lihat apa firman Allah di hadapan para malaikat. Nabi SAW menjelaskan, Allah berfirman, Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than ghubra. Perhatikan hamba-hambaku yang sedang wukuf di Arafah. Dalam keadaan kumal, dekil, kotor. Mereka datang kepadaku dalam keadaan berlumuran debu dan sangat kotor dengan kotoran-kotoran tanah atau pasir yang mengotorinya. Allah banggakan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Semua itu lahir dari ibadah. Semua amalan atau keburukan yang lahir dari ibadah itu dinilai sangat-sangat baik oleh Allah. Termasuk bau mulut orang yang saum lebih wangi di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua yang hanya Allah berikan kepada umat Islam di bulan Ramadan adalah annal malaikata tastaghfiru lahum hatta yufthiru. Para malaikat selama kita saum selalu istighfar, memintakan ampun kepada Allah untuk kita orang-orang yang saum. Jadi mulai subuh tadi sudah azan, kita berhenti makan, kita berhenti minum, kita berhenti melampiaskan syahwat, mulai saum. Maka sejak detik itu para malaikat selalu istighfar, Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum, Allahummarhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Terus tuh para malaikat seperti itu kepada orang yang saum sampai mereka berbuka. Padahal para malaikat makhluk yang tak pernah dosa, tak pernah maksiat. Walaupun sekejap, walaupun sedetik, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah tentang apa yang Allah perintahkan. Selalu melaksanakan apa saja yang diinstruksikan. Karena mereka pertama makhluk suci, kedua dekat dengan Allah, ketiganya mereka jumlahnya banyak, tak terhitung saking banyaknya. Mereka di saat yang sama, di tempatnya masing-masing, memintakan ampunan dan juga rahmat bagi orang-orang yang saum. Apa akibatnya? Akibatnya doa mereka akan dikabul. Apa akibat dikabulkannya doa mereka? Dosa kita ini berguguran. Catatan dosa kita dihapus, dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita diampuni, tidak akan diazab. Tidak akan dimurkai, disiksa baik di dunia ini ataupun di akhirat. Padahal maghfirah atau ampunan adalah cita-cita atau permintaan tertinggi yang dilakukan oleh manusia, mengingat manusia adalah orang yang selalu banyak berdosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap manusia pasti banyak dosa, pasti banyak salah. Boleh dikatakan tiada hari tanpa dosa. Bukan hari lagi hitungannya, jam. Tidak ada satu jam berlalu dari kehidupan kita kecuali pasti kita itu melakukan dosa di jam itu, ya. Sehari 24 jam. Berapa banyak dosa? Tobatnya jarang, super jarang. Banyak yang enggak tobat sama sekali. Nah, Allah menganugerahkan kepada kita ada banyak penghapus dosa selain tobat. Salah satunya saum. Selama saum, para malaikat memintakan ampunan bagi kita. Inilah keutamaan yang kedua. Yang ketiga, annallaha yuzayyinu kulla yawmin jannatahu wa yaqul yushiku ibadiyas salihun ayyulqu anhumul ma'unah wal adha wa yusiru ilaik. Sesungguhnya Allah di setiap hari bulan Ramadan menghiasi surga. Surga itu tanpa dihiasi juga sudah super indah. Pika betahen, bikin betah hidup di dalamnya. Semua serba baik, semua serba menyenangkan. Tak ada keburukan, tak ada lelah, tak ada capek, tak ada ngantuk, tak ada penat, tidak ada bete, tidak ada sakit hati. Semuanya bersaudara dengan persaudaraan yang sangat-sangat erat. Itu saja sudah indah. Apalagi ini diperindah lagi. Yang menghiasinya ahlinya. Lebih ahli daripada para desainer terkenal di alam dunia ini. Tambah lebih indah. Lalu Allah berfirman kepada surga setelah dihiasi. Yushiku ibadiyas solihun. Hampir-hampir tiba atau saatnya sebentar lagi hamba-hambaku yang soleh. Ayyulku anhumul ma'unah wal adha. Mereka itu akan lepas beban-beban yang menghimpit kehidupannya. Baik beban fisik ataupun psikis. Kita punya beban, banyak beban di dunia. Secara fisik kita punya banyak kelebihan, apalagi yang sakit membebani kita ya. Secara psikis ya apalagi kita bete, kita capek, kita sedih, kita risau, galau, macam-macam banyak pikiran. Sebentar lagi mereka itu akan bebas dari semuanya itu dalam bentuk nanti akan mati dengan membawa iman dan amal soleh. Wa yasiru ilaik, dan sebentar lagi akan mendatangi kamu, mendatangi surga. Kalau sudah masuk surga, sudah. Enggak ada lagi beban apapun. Enggak ada kesedihan, kerisauan, keresahan, kegelisahan. Enggak ada bete, enggak ada bosan, enggak ada cemburu. Enggak ada yang seperti itu. Yang ada bablas, yang ada bebas, yang ada nyaman, yang ada senang, gembira, bahagia. Apa yang kita inginkan, tersedia. Walahum fiha walakum fiha ma tashtahi anfusuhum. Di dalam surga tersedia semua yang diinginkan oleh kalian, apapun, baik itu makanan, minuman, pakaian, pasangan, termasuk keinginan untuk beramal tertentu, bukan amal sholat, bukan saum, tapi ada ketika di dunia kesenangan duniawi yang menjadi hobi kita. Termasuk dalam salah satu hadis ada petani hobinya tani itu, kebahagiaannya tuh di sana tuh. Begitu panen melimpah bahagianya bukan main. Nah, kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bisakah nanti saya bertani di surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah mengizinkan kalau dia mau." Saat itu menanam, saat itu tumbuh, saat itu panen melimpah dan dia merasakan kepuasan yang sangat banyak. Berdasarkan hal itu, seluruh yang kita inginkan, yang membuat kita puas, senang, bahagia, maka akan Allah berikan. Dan inilah keistimewaan yang ketiga. Keempat, anna maradata syayatin yusaffadun bisalasil wal aglal fala yasiluna ila ma yuridun min ibadillahi salihin minal iddal anil haqqo. Yang keempatnya, setan-setan yang durhaka dibelenggu dengan rantai besi, dengan belenggu-belenggu yang kuat. Sehingga mereka tidak bebas mengganggu hamba-hamba Allah yang soleh. Tidak bisa memalingkan mereka dari kebenaran, tidak bisa menghalangi mereka dari kebaikan. Maksud setan-setan dibelenggu adalah marodatul jin, jin-jin durhaka, jin-jin kafir yang bukan muslim itu dibelenggu. Maknanya hakiki apa majazi? Hakiki. Sebenarnya mereka dibelenggu. Sejak tadi malam maghrib setan sudah enggak bebas. Nah, adapun jin-jin muslim tidak dibelenggu karena mereka bukan setan. Jin muslim harus ibadah, harus sholat, harus saum, harus baca Quran, infak, sedekah. Kalau dibelenggu enggak bisa apa-apa dong. Mereka ibadah. Mereka bebas. Tapi walaupun jin itu muslim, seperti manusia ada muslim tapi fasik. Ada muslim tapi zalim. Ada muslim tapi ahli maksiat. Seperti manusia, umpama manusia muslim tapi ahli maksiat. Suka ngajak sahabatnya untuk ikut maksiat? Suka. Ada yang keajak? Ada. Akhirnya ikut. Nah, jin-jin muslim yang ahli maksiat ada yang fasik juga tidak dibelenggu mereka. Nah, keisengan mereka suka kadang-kadang mengajak manusia yang menjadi qorinnya untuk berbuat dosa. Makanya walaupun jin dibelenggu atau setan dibelenggu, tapi ada saja manusia yang tetap berbuat dosa. Pertama karena adanya jin-jin fasik yang mengganggu, menggoda. Yang kedua, di kalangan sesama manusia, baik manusia kafir, kalau manusia kafir tidak dibelenggu. Apalagi manusia fasik, manusia muslim tapi ahli maksiat, mereka sudah suka memberi pengaruh buruk kepada kawan-kawannya untuk berbuat maksiat, untuk mengabaikan perintah, untuk melanggar larangan. Makanya Nabi SAW wanti-wanti, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalil. Setiap orang itu akan dipengaruhi pelaksanaan agamanya oleh kawannya. Maka berhati-hatilah dalam memilih kawan. Hendaklah setiap orang memperhatikan siapa kawan. Jangan sampai menyeret kepada keburukan. Ini alasan kedua, kenapa orang masih banyak berdosa di bulan Ramadan. Karena ada hasutan ajakan dari sesama manusia yang tidak dibelenggu. Ketiga, penyebab orang masih berbuat dosa di bulan Ramadan adalah karena buruknya karakter yang dimiliki. Orang punya karakter buruk seperti pelit, emosional, terus iri, dengki gitu ya. Suka suudzon, itu mah karakter. Tertanam dalam diri masing-masing manusia yang memilikinya. Yang begitu mah tidak diganggu, tidak digoda oleh setan pun jalan sendiri tuh. Kalau orang tukang suudzon ke orang, itu apapun disuudzoni. Tiba-tiba banyak duit deh. Di mana? Bawa korupsi. Nah, suudzon langsung. Karena karakter suka suudzon, ditambah iri, dengki. Orang yang banyak duit itu orang yang tidak disukai. Ah, masalah ya sama korupsi. Itu ya. Kata orang-orang, korupsi di mana ada bukan pejabat. Lamun te korupsi pasti ngukut tuyul. Macam-macam tuduhan katanya. Pokoknya mah jalan sendiri tanpa harus digoda oleh setan. Ya, ini yang menjadi penyebab mereka itu masih melakukan dosa walaupun setan-setan dibelenggu. Tapi sekalipun demikian, karena setan dibelenggu, maka keinginan untuk berbuat dosa di bulan Ramadan jauh lebih kecil. Ditambah dengan adanya proteksi dari sesama manusia. Perlindungan dari sesama manusia. Contoh pemerintah yang sah. Di bulan Ramadan menutup semua tempat-tempat maksiat. Hiburan-hiburan malam ditutup kan. Gak boleh beroperasi itu. Tempat mabuk ditutup, tempat berzina ditutup, tempat apalagi karaokean, pokoknya tempat-tempat hiburan-hiburan yang di dalamnya ada maksiat ditutup, tidak boleh beroperasi. Kalau berani nekat beroperasi ditutup, dicabut izinnya, nanti didenda dan seterusnya. Sehingga orang yang ingin mencari hiburan, ah pingin teler malam ini, oh tarutup, Tidak ada. Ah, pingin ajojing hari malam ini. Enggak ada. Ah, pingin ini, pingin itu. Enggak ada. Akhirnya dia menahan diri. Ya. Dari melakukan dosa dan maksiat tersebut. Inilah keistimewaan yang keempat dari bulan Ramadan. Kelima. Anna Allah yaghfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir lailatin min hadha ash-shahr. Idza qamu mimma yanbaghi an yaqumu bihi fi hadha ash-shahr al-mubarak min siyamin wa qiyamin tafaddulan minhu subhanahu bitawfiyyati ujurihim inda intihai amalihim fa innal amila yuwaffa ajrahu inda intihai amalihi. Kelima, keistimewaan kelima. Allah setiap malam, di akhir malam, itu mengampuni dosa umat Muhammad SAW. Apabila mereka melakukan amalan-amalan yang disyariatkan selama bulan Ramadan. Siangnya mereka saum, malamnya mereka tarawih. Selama saumnya menjaga diri dari dosa. Saumnya diisi dengan ibadah-ibadah lain. Saumnya diisi dengan baca Quran, dengan zikir, dengan doa, dengan infak dan sedekah, dengan belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Maka pahala dilimpahkan, ampunan diberikan. Di akhir amalan. Dan ini karunia Allah yang sangat besar. Setidaknya ada tiga karunia di dalam amal soleh atau ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ada tiga jenis karunia dari Allah untuk manusia yang beramal soleh. Pertama, karunia pertama ini yang karunia yang paling agung adalah Allah menetapkan syariat ibadah dan amal soleh. Ibadah dan amal soleh inilah yang menjadi penyebab turunnya limpahan pahala dan turunnya limpahan ampunan dan ditinggikannya derajat orang itu. Seandainya tidak ada syariat, syariat untuk ibadah, syariat untuk beramal soleh, untuk berbuat kebaikan, maka manusia seperti binatang. Akhirnya hidup mereka ini hanya untuk memuaskan perut dan faraj. Itu binatang. Binatang mah mikirnya cuma dua. Makan dan pasangan. Kawin dengan pasangan. Itu saja. Dan ada satu yang ketiga merinnya. Ini dimiliki oleh manusia. Berebut posisi menjadi pemimpin. Biasanya begitu. Apa di kalangan kelompok binatang ada pemimpinnya? Ada. Kalau binatang itu bergerombol hidupnya. Kecuali kalau hidupnya menyendiri. Yang menyendiri seperti harimau, seperti macan, itu tidak bergerombol. Tapi kalau seperti monyet gitunya, pun ternyebut monyet nama lotot. Bergerombol ada pemimpinnya tuh, ya. Demikian juga burung. Nah, kalau burung suka ngabring ya gitu. Nah, itu pemimpinnya belok-belok semua. Lempeng-lempeng gitu. Terus apalagi seperti serigala ya itu berkelompok, seperti singa itu berkelompok, kalau berburu harus berkelompok. Itu ada pemimpinnya ya, ada pemimpin. Mungkin ada perebutan kekuasaan di kalangan mereka seperti juga manusia. Manusia ada yang berebut kekuasaan? Oh, kamari tah si keneh ya, baru saja berlalu. Plong, walaupun akibatnya masih kita tanggung. Naon cing akibatnya? Beas hese. Dan mahal sampai sekarang. Itu yang pertama. Jadi adanya syariat. Ini anugerah. Allah mah kata orang Sunda tidak culjin. Diciptakan, udah terserah kalian. Enggak. Tapi setelah diciptakan, bikin aturan untuk kemaslahatan mereka. Aturan inilah yang disebut agama. Ya. Jadi agama merupakan anugerah yang sangat besar. Karena ada agama, hidup manusia teratur. Tidak seperti binatang. Kedua, karunia Allah dalam amal soleh yang kita lakukan adalah taufik dan hidayah untuk melakukan syariat. Untuk melakukan ibadah amal soleh. Kita bisa sholat, kita bisa saum, kita bisa baca Quran. Kenapa? Karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang tidak sholat. Yang sampai sekarang kereknya grek baringa dahdir banyak. Sholat subuh tidak, sahur tidak, dan mau saum gitu. Ada yang sudah banyak. Padahal Islam, Islam. Tinggal di KTP. Nah. Mayoritas Islam. Saum tidak. Apalagi sholat. Bahkan ada saum asema tersaur ge kuat, sholat ente. Ada yang saum tapi tidak sholat? Banyak yang seperti itu. Ya. Kenapa mereka tidak saum? Kenapa mereka tidak sholat? Karena tidak diberi hidayah oleh Allah. Kita diberi hidayah makanya bisa ibadah. Ini anugerah yang besar. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, enggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah? Enggak ada yang bisa memberi hidayah. Kalau orang sudah disesatkan enggak diberi hidayah oleh Allah, kita nasihati, kita suruh, kita iming-imingi untuk ibadah, enggak akan mau ibadah mereka, ya. Karena tercabutnya hidayah dari diri mereka, karena disesatkannya mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, anugerah kedua dalam amal soleh adalah hidayah. Karena hidayah itu kita bisa ibadah amal soleh. Ketiga, nah ini diberinya upah atas ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Upahnya itu beragam banyak, ada yang kontan, ada yang tertunda nanti di akhirat. Apa upahnya? Yang kontan dulu nih. Upah yang Allah berikan untuk orang yang melaksanakan ibadah, ketenangan jiwa, ketentraman batin, keteduhan kalbu kita. Tenang ketika melakukan ibadah. Nuhusu, anu tehusu ma'angarwe riwi. Kedua, diberikan hadiah kontan atau upah kontan berupa diberi hidayah untuk beramal soleh yang berikutnya. Seusai sholat, kita ingin wirid, ingin zikir, ingin berdoa. Wirid, zikir, berdoa itu hidayah Allah. Gak bisa kita lakukan. Banyak orang, assalamualaikum, assalamualaikum, berbet lompat, ada? Langsung pergi. Tidak diberi hidayah untuk berzikir, untuk wirid, untuk berdoa, ya. Selesai wirid, zikir, berdoa, ada mushaf diambil, baca Quran dulu. Baca Quran ibadah. Amal soleh. Kenapa bisa kita lakukan? Karena Allah kasih hidayah. Tiba-tiba jorojo ingin baca Quran. Orang lain enggak, setelah sholat, zikir, berdoa, udah pulang. Lihat Quran, cuek, gitu ya. Setelah beres kita baca mushaf, selembar, dua lembar, atau satu juz malah, udah tutup lagi. Ningali kenceng, diambil dompet, masukkan sama dompetnya. Sodako, ya, itu hidayah, ya. Apalagi yang tertunda, upah, buruh, balasan yang tertunda dari Allah kepada orang yang beribadah dan beramal soleh, diantaranya pahala, ampunan, kemudian dijanjikan surga, diselamatkan dari api neraka. Kalau kecintaan Allah, rahmat Allah langsung kontan diturunkan, ada yang tertunda nanti. Ini anugerah Allah yang menetapkan syariat ibadah dan amal soleh. Allah yang ngasih kita hidayah untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Allah pula yang memberi upah kepada kita setelah kita beribadah dan beramal soleh. Ya. Ini lima keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia, khususnya umat Islam di bulan Ramadan. Dan lima anugerah ini tidak Allah berikan kepada umat-umat lain sebelum kita, ya. Inilah penjelasan tentang keutamaan Ramadan bagi kita kaum muslimin. Makanya begitu masuk Ramadan berbahagialah kita. Kita memperoleh 5 jenis keutamaan yang tidak Allah berikan ke umat lain. Ditambah dengan keutamaan-keutamaan lain yang kita tidak sebutkan di kajian ini. Tapi amat sangat banyak ya. Taib, cukup penjelasan kita sampai di sini di pagi hari ini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan dimulai dari yang hadir di masjid terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru pendengar di Tarbiyah Sunnah Radio ataupun pendengar TV ataupun dari internet dipersilakan di komen untuk mengajukan pertanyaan. Kita mulai dari sini dulu. Itu di belakang ada tuh, kasih mic.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad. Hanya ingin bertanya, penasaran aja sih dari dulu ya. Apakah ada keterangan kalau di surga itu manusia bisa terbang tidak gitu? Demikian. Jazakallahu khair.
Iya, barakallahu fiik. Apa manusia di surga bisa terbang? Di dunia bisa terbang? Bisa, pakai alat. Alatnya pesawat. Ada helikopter. Ada gantole. Apa namanya gantolenya? Iya. Ada gak keterangan Quran, hadis atau ucapan sahabat dan para ulama bahwa kita di alat di surga bisa terbang? Wallahu a'lam bisawab, sejauh pengetahuan saya tidak ada keterangan seperti itu secara khusus bahwa kita bisa terbang. Cuma melihat keumuman nas Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap penduduk surga di surga bisa memperoleh apapun yang diinginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzula min ghafur rahim. Kata Allah, bagi kalian di dalam surga tersedia apa saja yang kalian inginkan dan kalian di dalam surga akan memperoleh apa saja yang kalian minta. Termasuk sesuatu amalan yang menyenangkan kita di surga. Seperti ada yang bertanya, ini tukang main bola. Kita di surga bisa main bola enggak? Karena tukang main bola, hidup tanpa bola itu kayaknya sepi. Satu hari atau seminggu enggak main bola bisa sakit dia. Saking apa? Saking hobinya main bola, ya. Bisa enggak? Kalau dia minta, bisa. Dengan siapa mainnya? Mungkin dengan sama ahli surga yang tukang main bola. ada cumanya. Ya. Apa cumanya? Cumanya itu ada kesenangan lain. Yang lebih menarik untuk dirasakan, dilakukan daripada main bola. Coba umpamanya sekarang begini. Ada makanan tersedia buat ram dengan makanan yang sangat kita sukai. Ada kambing bakar, nasi mandi dengan racikan terenak. Ada kue-kue yang kita inginkan, buah-buahan, ada si montong yang nyelekit manisnya itu. Nah, ada tersedia. Pas mau makan ada yang ngajak main bola yuk. Kita kira-kira pilih mana? Mending makan, mending main bola. Makan sambil main bola gak bisa dua-duanya. Itu kaliki benar. Pastilah kita lebih memilih makan.
Nih, mending makan, nih makanan sudah tersedia. Mending main bola. Main bola sudah, wasit sudah siap. Lapangan sudah bersih, penonton sudah. Mending mana? Pasti mending makan kalau saya. Ya. Kemarin saya mah kurang resep katanya main bola. Resep cuma gak bisa. Nah, pasti milih makan. Sekarang begini, ada pengantin baru. Baru nikah tuh. Pas malam pertama dia diajak main futsal oleh teman-teman futsal tuh. Kira-kira si pengantin baru mending malam pertama dengan istrinya mending main futsal. Futsal belum pernah ngalaman kalian. Ya mending dengan istrinya atuh ya. Kenapa disebut pengantin? Pengantin tuh apa kependekan dari pengantian, dianti-anti itu ditunggu-tunggu seumur hidup gitu. Masa pas ditunggu diajak futsal ditinggalkan demi futsal? Enggak, pasti memilih ini ya. Di surga banyak bidadari-bidadari surga yang sah menjadi istri kita, banyak makanan ini itu. Dalam kondisi begitu ada yang mengajak main bola, kira-kira kita pilih mana? Boleh antum umpam main bola, yang lain mending bersenang-senang dengan keluarganya, makan-makan dengan istrinya, mending milih begitu. Itu pertama. Kedua, terbang. Mau ngapain terbang? Kakak layangan gitu, mending makan. Mending ngumpul dengan istri. Gimana?
Soalnya kan sahabat Ja'far bin Abi Thalib, ya Ja'far bin Abi Thalib itu diberikan sayap bisa terbang gitu. Jadi kepikiran apakah yang lain juga ada kemampuan seperti itu? Itu maksudnya.
Iya, kalau mau boleh bisa. Berdasarkan keumuman hadis, walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di dalam surah diberikan apa sayang kalian inginkan ya. Mangga kakak layangan ke situ. Wallahu alam bisawab. Ada lagi Pak Husain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ini mau bertanya Ustaz. Kalau sekobla subuh itu Ustaz kan kalau umpamanya terliwat sebaiknya dikodo. Nah kalau umpamanya sholat qobla kemudian keburu adzan komat, bagaimana, harus dikodo atau tidak Ustaz? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Bagi orang yang terbiasa menunaikan qabla subuh. Dan qabla subuh itu disebut khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka jangan tinggalkan. Kalau suatu saat ada uzur sehingga terlambat, kita enggak sempat menunaikan qabla subuh, ya dianjurkan untuk diqadha. Dua rakaat. Kapan? Lebih utama menunggu waktu syuruq. Menunggu waktu terbitnya matahari. Kenapa? Karena ada larangan sholat sunnah ba'da subuh kecuali kalau ada sebab. Ada sebab itu contoh tahiyatul masjid, masuk masjid ba'da subuh, boleh dia sholat tahiyatul masjid dulu. Nah jadi lebih utama diqadanya itu setelah syuruq, waktu duha gitu, silakan menunaikan sholat dua rakaat. Salat dengan niat qabla subuh yang diqadha seusai salat subuhnya, bahkan setelah matahari terbit. Kecuali apabila tidak memungkinkan kita mengqadhanya setelah syuruq. Umpama pada subuh kita harus berangkat untuk menunaikan kewajiban apapun, pokoknya berangkat. Tak ada waktu kalau habis syuruq. Akhirnya dibolehkan bagi dia menunaikan ba'da subuh dan dianggap sebagai sholat sunat yang ada sebab. Ya, boleh qadha silakan kalau kita memang terbiasa menunaikan dua rakaat qabla subuh. Wallahu a'lam. Ibu-ibu kalau ada yang bertanya di atas, kertas dilempar saja ke bawah sini ya. Kita beralih dulu ke studio. Di studio ada host enggak? Mangga.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz. Apakah boleh seorang wanita yang punya hutang qadha karena tahun lalu nifas dan menyusui tapi sampai sekarang belum kebayar karena masih menyusui sampai sekarang? Apakah boleh diganti dengan fidyah saja, Ustaz, agar cepat lunas hutang puasanya? Jazakumullahu khairan.
Ya, wa jazakallahu khairan. Ada perbedaan sebab orang tidak saum dengan perbedaan ganti kewajiban. Yaitu pertama nifas, yang kedua menyusui. Kalau nifas atau haid enggak boleh saum, wajib diqadha. Tidak boleh diapa? Tidak boleh dibayar dengan fidyah, tapi harus diqadha. Ada empat uzur yang boleh tidak saum tapi wajib diqadha. Pertama, sakit. Kedua, safar. Ini diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْضَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِنَّتُمْ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, dia boleh berbuka. Tapi wajib diqadha di hari-hari lain. Itu ayat. Hadis menyatakan wanita yang haid dan wanita yang nifas tidak boleh saum, tapi nanti diqadha. Jadi empat golongan manusia yang diqadha. Sakit, safar, haid, dan nifas. Selain itu adalah bayar fidyah berupa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu untuk saum atau mampu tapi berat, berisiko, maka boleh tidak saum, tapi dia harus membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin, ya. Contohnya siapa? Contohnya yang sudah lansia, sudah tua. Sekarang tidak saum, Syawal nanti enggak bisa qadha, tambah tua. Tambah lemah dia, ya. Itu permanen. Atau orang yang suka, yang punya penyakit permanen, mah yang kronis, enggak bisa kosong perut, sedikit kosong perih gitu, dan bisa mengancam nyawanya. Ini permanen, tidak bisa saum, ya. Maka ya, mereka membayar fidyah dan tidak diqadha. Termasuk yang hamil dan yang menyusui. Mereka bukan safar, mereka tidak sakit, mereka tidak haid, tidak nifas. Termasuk kategori wa'ala alladzina yutiqunahu. Mereka yang hamil dan menyusui kuat enggak saum? Kuat dengan imannya, tapi berisiko. Apa risikonya? Terjadi gangguan kesehatan. Baik dirinya sebagai ibu yang menyusui atau anaknya. Anak yang disusuinya, asinya kurang bergizi karena kurang asupan. Itu ya. Nanti dikhawatirkan ada kelainan. Daya imunitasnya umpamanya menurun. Ada cacat ini, cacat itu. Apalagi ketika dikandung, ketika hamil. Ketika hamil, asupan nutrisi, ya, vitamin, konsumsi itu harus cukup. Agar sehat bayinya. Kalau di bawah saum, kuat enggak? Mungkin kuat sampai buka. Tapi berisiko nanti bayinya ada apa-apa. Maka kalau berisiko seperti itu, lebih baik tidak saum. Terus apa qadha, apa fidyah? Masuk ke wa'ana alladzina yutiqunahu. Orang yang berat melakukan saum. Makanya Ibnu Abbas dan Aisyah menyatakan, innal hubla wal murdi'a yaftirani terus wayut imani kulla yaumin miskina. Seorang yang hamil atau menyusui boleh berbuka, tapi dia harus memberi makan setiap hari ke seorang fakir miskin. Seperti itu. Nah, jadi kalau umpamanya pertanyaan tadi, tahun-tahun lalu dia punya hutang dan belum sempat diqadha. Tadi ada dua alasan, nifas dan menyusui. Di saat dia nifas, dia tidak boleh saum karena nifasnya. Walaupun pada saat itu pasti sedang menyusui ya. Pasti. Sedang nifas pasti sedang menyusui ya. Nah, maka dihitung nifas karena itu alasan yang lebih kuat. Berapa hari nifas ya, maka ganti dengan qadha. Itu yang pertama. Sekarang setelah nifas selesai, nifasnya umpamanya sebelum Ramadan. Pas sudah Ramadan, sudah selesai nifas, sudah sholat lagi gitu ya, tapi masih menyusui. Bayinya masih kecil, masih 2 atau 3 bulan umpamanya. Dia sudah tidak nifas, kalau 3 bulan sudah tidak nifas kan ya. Maksimal berapa hari? 40 hari. Kalau 40 hari masih keluar darah, wajib bani, wajib sholat. Karena itu dianggap darah istihadhah dan bukan darah nifas lagi. Jadi setelah 2 bulan, 3 bulan masih bayi, masih menyusui, sudah tidak nifas, datang Ramadan. Maka dia tidak saum disebabkan karena apa? Karena nifasnya, maka dia membayar fidyah. Kasih makan seorang fakir miskin sehari di hari itu ya. Berapa porsi? 3 apa sehari? 1 porsi saja. Kan sehari 3 kali kita makan. Iya, ini mah 1 kali ngasih makan ke 1 fakir miskin di 1 hari. Menunya harus sama dengan menu yang kita makan. Jangan licik. Sehari-hari kita makan daging, makan kambing, pas nifas, pas fidyah dengan peda. Gak boleh. Dengan menu yang biasa kita makan. Kalau lebih bagus ya lebih baik, gak apa-apa. Kalau yang biasa kita makan umpamanya tempe, tahu, peda, pas kita fidyah dengan daging, dengan ayam boleh. Asal jangan kurang ya. Jadi hitung berapa hari dia tidak saum karena nifas, ganti dengan qadha. Berapa hari dia tidak saum karena menyusui dan sudah tidak nifas, bayar dengan fidyah, jangan dicampur aduk. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke bapak-bapak di sini. Ya, Kang Dadan. Mana mic?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ini Ustaz mungkin hanya melanjutkan yang barusannya. Ini keutamaan pijah itu apakah dengan lebih baik dengan makanan ataupun berupa uang? Terus keutamanya apakah di langsung yang hari ini dibayar kontan atau bisa disimpan hari-hari berikutnya? Terus keduanya, kalau ada utang saum tahun sebelumnya gitu ya, apa ini karena telah datang saum sekarang, apakah itu menjadi gugur, menjadi dosa gitu, atau boleh dibayar selanjutnya gitu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertama, cara membayar fidyah. Fidyah itu oleh Allah disebut fidyatu ta'amu miskin. Memberi fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Bukan memberi uang,